gewun awlamakdyr. Onuň üçin hiç kimin gewnüne degmäni gewun awlaýlyň. Gewun awlamak hünärdir. Başgalara azar vermek uly günädir. Kadirli dinleyiciler, İslam dini adamları doğulluğu ve mehravallığı ve akıllı başlığı atnaşmağa çağırıyor. İslam şu çakılığı velen insanları asuda ve ruh şatlığı yaşayışı suratlandırıyor. Sebebi asuda yaşayış insanın kaynamına ve ruhi isleklerine yakıraktır. Hawa mehrawan dinleyijiler, sebäpsiz bir müminiň göwnüne degmek, azar bermek uly günädir. Mehir muhabbat bar ýerde näme üçin erwet bolmaly? Salymlary hiç açan birek-birege aýdy etmeýin. Bu pan dünýede goýun elmidam hoşluk we mehir muhabbat bolup dursun. Erwetlik, ýamanlyk soňy diňe garanqylykdyr. Bu ondan hiç hil peýda ýokdur. Mehraman dinleyiciler maşgalada hormatsylyk bolup dursa, köpçülükde hem bu mesele gözegine alınar. Onun üçin ilki maşgalada hormatsylyklı boljak bolaýlyň, birek-birek ynjytmaýlyň, ajy sözü dile getirmeýlyň, dilimize erwet sözlere açmaýlyň, gowuller awlajak bolaýlyň. Goýun elmidam hoş hatyralar bizden ýedegär galsyn. Mehriban dinleyiciler, arman veren Allah Teala barenize kuvvet bersin, bu pursatda nowany berýär. Hormatly ruhany işdanji Mesaj Abdulcappar Ahon Mirabiya.
Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly dinleyiciler, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hudaý tebarak ve teala hem ve tevfik berip ehli iman, ehli irfan edip özüne bende Muhammed aleyhissalatu vesselama ümmet bolup da Hazret İmam-ı Azam'a mezhep bolup ýaşamakly onu Hudaý Muyesser etsin. Hudayi ki, aha bizi insan yaradıp, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adem, Adem oğullarına keramet verdik dedi. Şol kerametin bir nemunesi ne mi? Adem oğulları, mahsusen musulmanlı, hasen mu'miller, birbirine hormat koymalı, birbirine ihtiram koymalı, birbirine silah etmeli. Ta in ki, insanlığı, musulmanlığı, mu'milligi sabit bolar yani. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde fermayiş ettir. Min ummatımın anırbaş derecesi nemedir? Emri bi ma'ruf nehyez munkere diyandır. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'ruf ve tenhevna anil munker ve tu'minuna billah diptir. Emri bi ma'ruf dediğin ama Hudayın peygamberin ettiğini edip Olan kaç diyenden kaçmaklık. Huday Peygamber nemeden kaç deyiptir. Hiçbir insana eziyet verme. Eziyeti azardan kaç. merdum azariden kaç, tövte eden kaç, hesadetten kaç, goribçilikten kaç, tilikeden kaç, meybokor, member büsuzan, merdum azari mekon, mahsusen ne musulmanı eziyet verme, hasse himsayanı eziyet verme, mahsusen ne doğan karnaşını eziyet verme, bir vicede ahun ulama hoca seyde, şeyle bir sen dinini, diyanatını evredip duran adamlara eziyet verme diye. Onun için müminin bir alameti, Müslümanın bir alameti, men selimel muslimune min yedihi ve lisanih. Anırbaş olukun alametinin biri, beyleki adamla şun elinden, dilinden, gözünden, hemme zadından aman kalmaklık, Müslümansılığın alameti ve müminin nişanesi olup başarıyandır. Pes, müminliğimi sabit etmeden süreyim. Müslümanlığımızı bitirin bitirmeden süreyim. Gelin şidada kayım duruyluyum. Onun süreyim Hüday Teala Kur'an okuyacak olan da bize ne mi diye. Fe izâ karatel Kur'an. Festa'iz billahi mineşşeytanirracim. Eunçak a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ayt. Sığırı Bismillah'ın izine gitti. O ne mi deyip? Şeytanın tuzağından aman kal. Hemçinani ki özümüz şeytanın tuzağından aman kalıp Hudayın rahmetine duşar olmaklığı hevas etmişimiz yanık. Eunçak öz şerimizden, tilikemizden, eziyetimizden, azarımızdan hem Müslümanları, mahsusen hemsayeleri, has dosyarları aman edeyleyin. Ondan sonra kavluğun izinine gedeyleyin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hormatlı ruhani iştancımıza minnettar, sağ olsunlar. Mabithan gepleşigimize berilen wagtam gutardy. Salgymyz aýdyr bolsak www.parstoday.ir/tk. Telefon nomerimiz 00989910 89 85 11. Hoş anlar ýaryňyz, saglykda ýaşaň. Thank you.
Eýranna sagat 21, Türkmenistanna 22, 30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aydıyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezinin Türkmen radiyasından şu gecede güçlü sonku bölüm xabarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen xabarlaryň gysga görnüşi. Eýranyň boşadylan pullarynyň halkyň zerurlyklaryna haýatlanjakdygyny reýesiň eglan etmegi. Wagtlaýan alanaşygyň Eýranyň eş buyrugyny bolmaýanlygyny Emir Abdullah Hyýanyň eglan etmegi. Eýranyň Libiýa halky bilen duýgudaşlyk bildirmegi. Şeýle de Eýran bilen Araqyň merkezi banklarynyň hyzmatdaşlyk etmekleri häzirki eşdirilijek muhim habarlaryň ferhatlarynyň ibarat bolýar. Xabarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ibrahim Raisi Eýranyň bu ülkeden çykarylan pullarynyň zerur bolýan meselelere haýatlanjakdygyny eglan etdi. Seýid Ibrahim Raisi Amerikanyň NBC tele ulgamy bilen geçiren söhbetdeşliginde şeýle de, Eýranyň Günorta Koreýadaky bu ülke edilen pullarynyň 6 milliard dollarynyň bu ülkeden çykarylanyny ýatlap, bu pullaryň näde harç edilmegi barada Eýran Islam Respublikasynyň döwletiniň karar çykarjakdygyny aýtdy. Raisi şeýle de Amerikaly içal tutsaklaryň türmeden çykarylanyklaryny we öý türmede saklanýanlyklaryny we olaryň alys çalyşlarynyň wagtynda durmuşa geçiriljekdigini şeýle de bu tutsaklaryň ählisiniň sagdygyny eglan etdi. Eýranyň daşary işler ministri Hüseyin Emir Abdullahyan wagtlaýyn alalaşygyň Tehranyň siýasaty diýerligini belläp, Ingilisin we Günorta Koreýadan Eýran halkynyň pullarynyň abyrly görnüşini alanmagynyň Eýran Islam Respublikasynyň iş buyrugydygyny eglan etdi. Geçen ýekşembe günü Emir Abdullahyan Eýranyň diplomatiýa dertgahynyň siýasy barlyklary merkezinde siýasy we halkara gatnaşyklary ilimlerinin ustadlarynyň bir topary bilen duşuşyp pikir alyşypdy. Eýranyň diplomatiýa dertgahynyň başlygy Hüseyin Emir Abdullahyan bu oturşykda beren gürrüňlerini şeýledi. Ähli gyzylçylyklaryny goramak bilen sanksiýalary ýatyrmak barada şeýledi. Eýran halkynyň hukuklaryny goramak meselesinde Eýran Islam Respublikasynyň gepleşikleri dowam etdirmäge teýýardygyny, ýöne bu meseleň ýany bilen hem sanksiýalaryň täsirsizleşdirilmeginiň döwletiň iş buyrugynydygyny eglan etdi. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Naser Kanani Libiýada ýüze çykan tupan we suw joşmasynyň ýüze bilen bir ýurdun halky bilen duýgudaşlyk bildirdi. Daniel Atley tupany Libiýanyň günnüň orta betleriniň uly bölümine güýçli ýağışlar, suw joşmalar we transport ýollary basmak bilen köp ziýanlar ýetirenler. Bu tupan köp adamyň ölümine we yaralanmagyna sebäp bolmakdan aýry, ýaşaýyşçy aýlara da köp ziýanlar ýetirdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Naser Kanani düýen Libiýada tupanyň ýüze çykyp suw joşmasy babatly gynanýanlygyny we duýgudaşlyk bildirýändigini aýdyp, kömek etmäge taýýardygyny beýan etdi. Libiýanyň gynnagaryna ýerleşýän taglyk goraş ministri Büyük Afrika ýurdunda suw joşmasy sebäpli ölen adamlaryň sanynyň 2000-den geçenligini habar berdi. Şeýle de Libiýanyň milli bitewlik hökümetiniň premier ministri metbuat ýygnagyna ýüze çykan bir pajyga sebäpli 3 gün ýaz eglan etdi. Eýran bilen Araqyň merkezi banklary tewdaçylyk işleri sazlaşdyrmak hakda täze mehanizmlary ýola goýýarlar. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Araqyň premier ministri Muhammed Şia es-Sudani düýen döşenbe güni beren gürrüňlerini Araqyň döwletiniň tewdaçylyk işleriniň önemli we hakyky işler degini aglan etdi. Es-Sudani şeýlede Eýran bilen Araqyň bank pudagy näki hyzmatdaşlyklarynyň täze mehanizmlar bilen ösdürüljekdigini aglan etdi. Araqyň premier ministri çıkışına şeylede Araqdaki terrorçu Daiş toparının elementleri bilen tevaşın devam ettirilecektiğine nıqtadı. Es-Sudani şeylede Araqın hopuzluğunun qorulmağına keteki yuvurtların harbi kömöklerinin verur değerliğini xabar verdi. Amerikanın diplomatiya detkatının metbuğa sekretari Matthew Miller, Tehran-Washington'un arasındaki tutsakların alış-alış işlerinin devam ettirilenliğini ıqlan etdi. İrna xabarlar qulluğunun veren xabarına göre Matthew Miller düğün döşenme xabarçıların arasında veren gürrünlerine şeylede, İran'ın türmelerindeki Amerikalı tutsakların azad edilmek işinin devam ettirilenliğine işaret edip, bir meselen ciyik mecikini ıqlan etmekten çekinli. Ama İran'ın daşarı işler ministerliğinin metbuğa sekretari Nasser Kana ani hem düýen habarçylar bilen geçiren duşuşygynda Eýran bilen Amerikanyň tutsaklarynyň alys çalyşynyň durmuşa geçirilmegine umytladygyny nyktanyr. Kenany şeýlede Eýranyň bloka bolan pullarynyň geljek günlerde boşadyljakdygyny habar berdi. Aýtmak ýerli, Amerikanyň prezident saýlawlary 2024-nji ýylda geçirilejekdir. Amerikadaky Joe Bidenyň demokrat döwleti pete gaçyp duran meşhurlygyny artdyrmak üçin daşary siýasatyna käbir täze çäreleri amala aşırıp duranır. Belli bolışına göre Joe Biden'ın devleti bir esasla diplomatiya basış vermek ve evine alıştı yasatı alıp bariyanır. Yöne İran İslam Respublikası borsa enteme gedek Amerika'nın basışlarının evine boyun eğmeyecektiğini açıklayıp aydandır. Hazar deňizdeniň iş toparynyň 6-njy maslahaty Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda geçirilýär. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä bu samita Eýran, Gazagystan, Ortaýa Türkmenistan we Azerbaýjan Respublikasynyň delegasiýalary gatnaşýarlar. Aýdylşyna görä bu samit 13-nji sentýabra çelli dowam etdirilýär. Emma Hazar deňizdeniň iş toparynyň 5-nji samiti 2022-nji ýylyň dekabrynda Moskwada geçirilipdi. Bu iş toparynyň öňki samitlerinde Hazar deňizdeniň hukuk konwensiýasy seýatynyň tasdiklanmagy barada gürrüň edilipdi. Ortaýatyň diplomatiýa detgatynyň metbugat sözçüsi Maria Zakharova Pes Uralli yaraglar we ok değerler baradaky halkara atom energiýasy guramasynyň baş müdiri Rafael Gurusiň gürrüňlerine nägilelik bildirdi. Aýtmak ýerli, Gurusi Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň maslahatyndan soňra geň galdyrjy gürrüňlerine Pes Uralli yaraglaryň şöhlelerini göni howplarynyň ýokdugyny toslapdy. Ýöne Zakharova bolsa Gurusiň bu toslamalaryny tanqidlap, bir hili yaraglaryň insan üçin şeýlede daşky kurşaw üçin ören howplydygyny aýdandyr. Türkiýäň döwleti ýurdunyň ykdysady krizisini çözmegin ugruna 4 sany esasy maksadyny aglan edenler. Ediýip dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumajyň taýýarlan siýasy finleşdirmek bilen şu ýüzeýdäki işli soňky bölüm habarlary geçirip otaryar. Dinleýäniňiz üçin sag bolun, hoş galyň, Allah ýaryňyz bolsun.
Türkiýanyň döwleti ýurdun ykdysady krizisini çözmegin ugruna 4 sany esasy maksadyny ýygnan edenler. Bu esasda Türkiýanyň prezidentiniň 1-nji ornmasary Cevdet Yılmaz inflasiýany 10%den azaldylmagyny, ykdysady ösüşiň we iş pursatlarynyň ösdürilmeginiň gorulmagyny, adalatyň gowlaşdyrylmagyny, şeýlede sosial üpçünçiligi ýokarlandyrmagy Ankara'nın döwletiniň 4 esasy maksady ýygnan edenler. Emma Türkiýede en çeme aý bäri ykdysady krizisi güýçlenip duranlar. Liranyň hümmetiniň azalmagy, inflasiýanyň derejesiniň artmagy, işsizligiň köpelmegi we garypçylygyň güýçlenmegi bir ýurdun raýatlarynyň kynçylyklaryny arttıranlar. Türkiye'nin TRT Teleolgom'un beren haberine göre, Cevdet Yılmaz geçen günlerde Türkiye'nin Rize velayetinin iktisadi aktivistler velen ve telekeçiler velen geçiren doğuşuşuğunda bir yurdun devletinin maliye düzgün velen şeylede iktisadi koruluşuğu düzeltmek velen iktisadi krizislerini çözmeğun izinli boliyandığını aydanlar. Cevdet Yılmaz sözlerinin devamına Türkiye'nin devletinin tarafından yıllık bütçetin şeylede ödüş var deki 12. maksatnamanın tasdiklanmağı üçün taslamaların meclise ödürlenecektiğini ilan etti. Türkiye'nin prezidentinin birinci orınbasarı Yılmaz Cudet sözlerinin devamında devletin üstümüzdeki yılla 1060 milyar dolar milli girdeyiciğini maksat edendiğini ve şeylelik bilen bu girdeyiciler bilen dünyanın iktisadiyatının 17. orınını kazanacaktığını məlum etti. Türkiye'nin bu resmi şeylede iş fırsatlarının dörödülmeğini yurdun resmilerinin hazırki devirdeki aladaları ağıtlandırıp her yıl medenine 900 milyon avrak tere iş fırsatının dörödülecektiğini haber verdi. Elbette Cevdet Yılmaz'ın bu gürünlerine karamadan Türkiye'de işsizliğin narkı medenine 9%'tir. Yılmaz şeylede kreditlerin kımmatlarının dörnüklüşmeğini ve enflasyonun kontrol edilmeğini Türkiye'nin halkının işleği bilenler. Cevdet Yılmaz'ın ilan etmeğine göre Türkiye'de 2026 yılda enflasyonun derecesi 8.5% azalacaktır. Ama Türkiye'nin bu resmisinin optimistik sözlerine karamadan bütün dünya bankının müdürü Koloy'da bir çıkışında Türkiye'nin iktisadi krizisinin önünü almak için ve bir yurdun tazi devletinin iktisadi siyasetlerinden himayet edilmek için 35 milyar dolarlık maliye bıkçağını gelecek 3 yılla Ankara'nın devletine verilecektiğini haber verenler. Bütün Dünya Bankı'nın müdürü Humberto Lopez şeylede son yıllarda enflasyonun derecesinin artmağı için lira valyutanın hümmetinin pesilmeği için şeylede yer titremen ağır haracatı zararlı Türkiye'nin iktisadi yağdayının erbetleşendiğini beyan edenler.
Jahanın serveri Mekke doğundur yeri Ara haradır oma Resalat derden yeri İkra deyip yanına Cibrail inen yeri Mucizesi Kur'an Mucizesi Kur'an'dır Muhammed Eminullah Allah onu hürmetlab Mekamen mehmud verdi Şefaatil Kubrani Allah verdi elime rahmet bütün Allah onu iyi verdi eşreful enbiyadır Muhammed Resulullah hatımul enbiyadır Muhammed Eminullah
Şəhərin aldılar 63 yaşta geçti Muhammed Resulullah 63 yaşta geçti Muhammed Eminullah
Hormatly adamlar, gadirli radio dinleyijiler, giýjeňiz haýyrly, sapaly bolsun. Eşdirilýän gepleşiklerimiz siziň göwnüňizden turýandyr diýen umyt bilen, inni bolsa, agşam hekaýaty diýen gepleşigini eşdirýär. Dinleň, hezil alyň.
Mekkem perdeldi.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler. Ine şu prosotda Mekkeň perdende atly radioyny siz mehribanlara eşitdirýärs.
Halima, Halima, ýüküň diýen ýükläp näme barýan?
Mekke barýan.
Muhammedjanym öwrüň bilen alyp gitjekmi?
Muhammedjany näçe ýyl sakladym? Ekledim, süýt berdim. Innem onu konca bolli. Mekke'ye aktip onu Kakasi Abdülmuttalib'e kavuşurcak.
Onda biz Muhammedcan'dan cüda düşersin. Muhammedcan bizim yurdumda bereket getiripti.
Hava, emma çarem yok. Muhammedcan'dan ayrışmak sana ağır gelişi yali, bana hem ağır. Emma Mekke'de ona Kakasi karışıyor. Men onu kakasına eltip vermeli.
Halima, Muhammedjan'ı havardar ol. Bar, salaman git.
Muhammedjon. Oğlum Muhammedjon. Gel oğul. Basımraq yolu düşeyli. Mekke'de qaqım yolun gözləb durunur. Mekke'm gelip yettik. Senim yadadın Muhammedjon. İnha qaqınlara varar. Yürümedik yağlı olursun. Yağda oğlum çıkar.
Ey mukaddes çay. Bugün güneşin yüz münlerce şölesi seni yaktılandırar. Ey mukaddes çay. Bugün bakt savçısı sana gelecektir.
Ya Allah. Bağlam hani. Muhammed canım kim uğurladı? Eyvay. Oğlunu beni nereden tapayım? Nereye gideyim? Nereye gideyim? Yap yanca da yanımda da. Bulmasa şul kafeyini kalkıp soray. Atsın. Atsın. Kafeyini atsın. Açın diyen size, yalvarıyan. Açın, açın kafeyini, açın, yalvarıyan.
He, ne mi oldu? Ne mi oldu böyle?
Bağlam, bağlam uğurladılar.
Bağlam uğurladılar? Bağlamı?
Oh, ben bağlam görmedin mi?
Yok. Men bir yerde görün oğlanım ya.
Ne deyin? Bak, can bağlam.
Alcıraman, alcıraman. Gözde sen taparsın.
Bak, görür gözüm. Muhammed canım. Ben nerede? Ben nerede? Şu kafeyi kalkıp görüyorum. Görün ne mi kalır? Açın diyan.
Ne molluğuydun?
Oğlanım. Bağlam.
Bağlanı ne mollu? Yürüyün ağzından nasıl kıpar yersen?
Ben bağlam oğurladılar. Yap yanca da yanım dedi. Ben bağlam görmedin mi?
Yok dedim. Görmedim. Vah kıydım. Havada dar vurmalahları.
Yanımda de bilmen kaldım.
Bilip bir kuşada gözle.
Oğurladılar mı? Getirdim mi? Azılı bilem o.
Eğlenime kıydım. Bar gözle. Zar çukuru dağı kaçamadım. Oğlanır bilip olmaz.
Muhammed canım. Sen niye dedin? Seni kim uğurladı? Kim benim annen aldı? Anne beni nereden tapayım? Anne kakamı ne mi cevap vereyim?
Kıydım. Kıydım. Kıydım ağayın yeri göğü sarstırdı. Ne için ağlayan?
Yaşlı. Balam. Canam. Ciğerim. Muhammed'im gitti elimden.
Vah, ne çağırıyım. Balanı ne mullu?
Ben onu ne değil öz elimin içinde sakladım. Kakasını kavuşturayım deyip Mekke'ye getirdim. Mekke'ye gelimde bir ses içtim. Dedin iyisini sorup durkan. Yanımda duran oğlanımı uğurladılar. Annem oğlanımı gülle ya. Tamam o.
Şeydi seni kıyım. Yöne. Oğlanım yetti deyip kam olma. Ben oğlanı tapıp Elini getirip bir.
Sana yalvar ya. Ya şöyle. Sen men atam hükmünde. Bana kömek et. Oğlanımı tavap ver.
Kam olma kıyırım. Kam olma. Bir haçanla bir vadi yitirsek. Eyyem Kureyş'in en şöhretli buti uza yüzleniyor. Olen bize çapıp geliyor. Görürüzüm. Ben seni şol deyip butun ya nildiğim bir yolu düşünürüm.
Geldi et ya şöyle. Beni bağlam yere. Ben onsuz yaşayıp bilmerim.
Koy yüreğim koy. Kalanı ben bilen. Pişmanı tavşırdın mı? Bulan sol. Ey beyik bot. Kureyş'in beyik uzafi. Arapların perverdigeri. Sen bize ululuk ettin. Bizi tuzuklardan halas ettin. Biz sana yürek bağladık ey büyük oza. Biz yine de sana harayı sorap geldik. Bu hayalın adı Halima. Senin kömök sorap geldi. Ol bağlasını yitiriptir. Bağlasının adı Muhammed.
Eyvah. Ya şöyle bu ne buluş?
Bu ne buluş?
Harayı sorap gelin botumu yıkıldı da. Yani belki botlarım yıkıldı.
Acayip ekeni. Bu ne buluş? Bir o zanem için yıkıldım. Ne oldu sana? Muhammed'in adını tutun batımı. Bu ne için? Butlurun hemmesi ağırdı. Kulağışım oldu.
Yaşım.
Vay be ne oldu?
Katı gel Galyan. Kevak yerlerim mingmilin buluş yarlar. Kevak taşlarım mingmilin buluş yarlar.
Kim katı gel?
Kevaktım. Kece ne varlar? Ming bağlamın ünlüşüğünü uğurlap kaç yarlar. Ölmüşler, men yeten oğluma bağlı. Bu arada, burun katıken, emma men hiç kimin yanına dilimi yaram o. Eğer aysamım, bana değerli divanı diyerler.
Koşuş, koşuş. Sabırlı ol, hem de bak, düzülür. İnni, tabi bir devur başlanacak bol ya. Bu zahatlar tevi diyorum başlanacağından haber veriyor. Men şu yaşım içeli şu hül zatları asıl asıl görmendim. Butlarım Muhammed'in adını eşiden batına yıkılmalı, ağmalı, kulağışım olmalı bana katı kendine. Kat acayip ekeni. Bu özgürüş, bu tevi devir. Bu zatlar bir tevilgin alamadı. Ol çağıdı, ulu bir keramet bulmalı değil.
Thank you. Oğullar. Kim bolacaklar?
Kimin işi olmalı be? Benim için uğurlu mu?
En azı parayı böyle yayınat görmeye doğru.
En azı parayı yayınat bu yaptırlar. Ayağına değil adam vermek doğru değil.
Asla doğru değil. Asla doğru değil.
Men aktığımı ne mulli? Men aktığım hani? Men bağlamın başına ne mi bilader yel? Halima, Muhammed ne ettin?
Muhammed'in kurbanı olay. Sen uyuna alıp geliyordum. Mekken deyip ağrının yanını bir dedeştim. Ola biz ünlüsümü ödüne tarım çekti. Muhammed'im şeyle olup yedi. Ünlü ne deyin?
Ey Tangri. Ey Tangri. Ey eye, sen bilen kurlaşmağa men ecil, küçük. Sen yanında o adını tutmağa men kat ecil. Sen tağrıp, ol çağa yürüt ünsüver yansın. Sol ünsüm katil için olup bizi evirip ver. Ol çağın katil için o halından bizi ağır. Ey Tangrim, yıkılıyorum, yalvarıyorum. Ey Tangri, ben bıçağın indirgan şıbağıtçısı değilim. Sana çokun yarım, yalvar yarım. Ol sen denizin gevraklı ey Tangri. Bese ol gevher evrip ver. Evrip ver. Sen özüm temme sada agadem Tangri.
Ey Abdülmuttalib, köşüş, köşüş. Sen şu vaktin özünü, ol çağın nuranı keşfini ziyaret edersin. Biz onu elim cahana meşhur ederiz. Onu korar. Biz bu cahani şol için yarattık. Ey Abdülmuttalib. Çarhı peleki, şun hizmetine kul ettik.
Hükmen şeylidir. Sen unsundaki ol çağa hiç kimin şekil getirip bilmeyeceğini ben doğru biliyorum. Yani ol şu vakt nerede?
Şu yerde. Ömür ödü verdi.
Bol ya. Hükmen. Cemaat. Boş.
Ne konak
Boşluk! Halime! Boşluk! Ahtığım Muhammed canım ba! Ba! Oni! Biz yine kurup bilir.
Onu hani. Onu hani. Niye mi şeyin, niye mi şeyin bir ankarıp durdu he? Niye mi şeyin?
Abdül Mütelle bir orayla. Abdül Mütelle. Hani bizim Muhammed Can'ı görüyoruz mu diye diyor. Hani ol.
Hayır. Oğlanı görecek bulsamam. Ben yüzüme düşüm.
Yalnız mı?
Yüzüme düşüm. Yürü,
Abdülmutallam'ın yerinden gidelim. Yürü.
Muhammed görecek biz Muhammed nerede
olmuş? Ağa har havluk ya.
Oğlum ağ. Oğlum ağ. Ben balami Muhammed canımı inhe görürsün.
İnhe görür.
Ağa inhe görür.
Görüyüşüm. Orası adamları.
Şamağıt. Koyun sesini.
Han han kula. Abur abur abur.
Oğlanı görecek. Görecek bol bana. Derek gelin.
Gelin oraya yürü.
Gelin gelin oraya.
Hani?
Hormatlı adamlar. Cemaat. Ben Muhammed canım. Hana ha.
Hana
ha. Ağacın aşağında tuttu. İdil ayal yalkın salıp dur. Oğlum, Muhammed, Muhammed can. Gel kalkın kucağına, gel oğlum, gel.
Hormatly radio dinleyijiler, siz Mekkeň Perdendatly radioyny dinlediňiz. Dinleýäniňiz üçin sag bolun, hoş, Allah ýarynyz bolsun.
على سيدنا Edil adamlar, qadırlı radio dinleyiciler, şunun bilen Eyran İslam Cumhurluğunun sesi, Gülistan Merkezinin Gürgün Radiyasının yeni bir sani gepleşiklerini cemleyers. Radiyamızın tolkullarına qalıp bize hemra bolonuz üçün sağ olun, sağ aman qalın, Allah yarınız olsun.
Gordon nurun çaydı günü gorun güneşi hakı uygunluğun gözlerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık Canımızı nanış taldı hemmemizin. Feryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yansalyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.